Takže budeme pokračovat v Evangeliu podle Lukáše. A to je třetí část, ale pořád jsme ještě v první kapitole. Pořád ještě jsme neudělali, vlastně nedostali jsme se dál, a to už je po třetí, než do první kapitole. Ona je poměrně dlouhá a vlastně Lukáš píše o tom, že to je vlastně o Kristu, to, co učil, to, co dělal, ale ten začátek Lukášova evangelia není ještě o Kristu, ale je vlastně o tom, co tomu předcházelo. A o tom si dneska budeme právě číst. Takže podíváme se na to. Ali, přečetla bys to? Ten začátek, nemám to číst já? Dobře. Takže Lukáš, od verše 57 začneme. Alžbětě se naplnila doba k jejímu porodu. Je porodila syna. Její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí pán učinil své veliké milosrdenství a radovali se spolu s ním. I stalo se, že 8. dne přišli chlapce obřezat a chtěli ho nazvat podle jména. Jeho otec Zachariáš. A jeho matka odpověděla, ne, ale bude se jmenovat Jan. Řekli jí, z tvého příbuzenstva není nikdo, kdo se tak jmenuje. Dávali znamení jeho otci, jak by si přál, aby bylo jméno dítě nazýváno. Požádal o tabulku a napsal, jeho jméno je Jan. A všichni se podivili. I hned se otevřela jeho ústa a jeho jazyk se uvolnil a on mluvil a dobrořečil Bohu. Na všechny, kdo žili, jejich sousedství padl strach a po celém judském pohoří se mluvilo o všech těchto událostech. A všichni, kteří to uslyšeli, si to uložili ve svém srdci a říkali, co z toho dítěte bude. A pánova ruka byla s ním. To je jenom kousíček toho, pak přečteme ještě další část, ale nejdřív vlastně se narodilo miminko. To je vždycky událost v rodině a oni tehdy žili daleko víc pospolu, takže to byla událost pro všechny a tohle byla událost ještě o to větší, že všichni věděli, no to je ta Alžběta a jak ji pomenovávali, no to je ta neplodná, to je ta, co dlouho nemohla mít žádný dítě, takže to byla událost o to větší, že se konečně jen děťátko narodilo. A tak pojďme se na to podívat, trošku ještě zhrníme to, co jsme se ještě minule probírali. Dlouho Bůh mlčel. Dlouho nemáme zapsáno v Bibli, že vlastně od toho Malachiáše je taková prodleva více 400 let, kdy nepovstal žádný prorok, to je, kdyby bylo to zapsáno a nic se nedělo. A teď se něco začíná dít. Napřed se anděl zjevuje tomu Zachariášovi, ten mu nejdřív nevěří, ale pak jeho víra roste, začne víc důvěřovat Bohu a tak vírou napsal, bude se jmenovat Jan a z toho můžeme vidět, že už jako věří, že Bůh jedná a jednal proti tehdejším zvyklostem. To si ještě probereme, ale mohl vidět, že každý den se jeho žena zakulacuje, že roste to miminko, to bříško roste, takže vlastně viděl, že ten anděl měl pravdu. To, co předtím mu ten anděl řekl, on měl to vidění v tom chrámě, viděl toho anděla a on mu řekl, budeš mít dítě. A on jako, to asi jako ne, jak se to stane, jak to bude, jak to bude. A nevěřil tomu. A on mu říká, protože jsi nevěřil, tak budeš němý. A teď najednou vidí, že je to pravda. Najednou vidí, že to skutečně že se to stalo skutečností, že už to miminko roste, takže začíná i ta jeho víra vlastně růst. A no, asi fakt bude mít pravdu. A asi to bude to dítě, něco s ním, Bůh má nějaký záměry. A takže asi v té době, kdy nemohl mluvit po celou dobu toho těhotenství té jeho manželky, tak vlastně asi o tom přemýšlel celou dobu. A potom, když promluvil, tak všichni byli říkali, wow, teda, no, tak to je síla. Všichni byli ochromeni, jak jsme to tam četli. Že vlastně všichni byli ochromeni a říkali, co z toho dítě to bude, že padl na ně strach, byli z toho překvapeni. A Zachariáš z toho muže nevíry se stal mužem víry. V poměrně krátkém čase. Takže i to je i pro nás taková dobrá, že i když my někde můžeme v něčem selhávat a nemít víru, tak vidíme, že i ten Zachariáš tam proměna tam byla. Asi nějak hledal Boha, nějakým způsobem jako o tom přemýšlel a vlastně vyrostlo to v něm, že najednou jako se stává prorokem, protože on prorokoval a to si ještě přečteme. A podobně i předtím jsme četli o Marii. To byla taky žena víry, protože Lukáš si právě těch lidí té víry všímá. Ona musela překonat mnoho obtíží, nepochopení od svého snoubence, od příbuzných, od rodiny, řekli si, no, s kým to tam Marie má, že bez Ducha Svatýho, no to je jako, no, to by mohl říct každý, jo, jako doví, s kým to teda má, že jo, jako to je těžký pro ty ostatní a té dnešní společnosti, bychom řekli, svobodná matka, to už je přijímaný celkem jako v pohodě, ale v tehdejší společnosti, být svobodná matka, no to jste byli úplně vyčleněný vlastně z té společnosti. To vůbec nebylo jednoduché. Ale ona důvěřovala Bohu. Důvěřovala Bohu pomocí, asi byla i ta Alžběta, že byly příbuzný. A právě Lukáš si takovýhle lidí píše. Mimochodem třeba jako jediný uvádí ty pastýře, kteří viděli Ježíš, viděli ty anděle a pak za Ježíšem líbil miminko. Všímá se třeba Simeona v chrámu, nebo Anu v chrámu, Zachea v Jerichu, takový postavičky, bychom řekli v té Bibli. A toho se všímá jenom Lukáš. A tak pojďme teď konkrétně k tomu textu, který tam byl. Její příbuzné, její sousedé a příbuzné uslyšeli, co jí pán, že jí pán učinil veliké milosrdenství a radovali se spolu s ním. Radujou se sousedé z toho, co my prožíváme? Já myslím, že jsou kolikrát místo, že ani neví, jak se jmenujete. Že ani neví jako o nás vůbec nic. Že? Neví, co prožíváme, ale tehdejší společnosti to bylo tak, že to prožívali víc. Že ty vztahy byly takový asi vroucnější. Například třeba to, že když byla svatba, tak prostě na to svatbu automaticky byli pozvaní všichni, celá vesnice. Takže proto taky čteme, to čteme v Janově evangeliu hned na začátku, že vlastně jim došlo víno, protože prostě všichni pili víno na té vesnici a když si představíte, že tam bylo třeba 500 lidí, no tak to se vypije rychle, že jo. Jako, takhle to běžně bylo, takže oni žili víc spolu. A teď to přichází. Diví se, jak to toho syna chtějí pojmenovat. Říkají, teď přece z tvýho příbuzenstva se nikdo nemenuje Jan, ty bys měl pojmenovat ho Zachariáš, jako je tvůj otec. Totiž bylo tak, že vlastně to byla úcta k tomu otci. Tím projevovali úctu tomu otci, který se jmenoval Zachariáš, takže když se jmenoval syn Zachariáš, tak jakoby ta památka na toho Zachariáše byla tím přenesená do té další generace. A ten, když on říká, ale ne, on se bude jmenovat Jan, tak vlastně jakoby ruší tu památku toho svého otce tímhletím a vlastně jakoby je to divný. A většinou, oni by už byli staří, tak většinou jeden syn, nejčastěji ten nejstarší, byl pojmenován potom otci. A ty ostatní samozřejmě byli pojmenovaný jinak. Ale v tomto případě oni byli už v pokročilém věku, takže o to víc bylo potřeba ho pojmenovat Zachariáš. A o to víc, když o něm ještě bylo proroctví, že bude významný, tak o to víc teda to měl být Zachariáš. Ale jemu ale anděl řekl, ať se jmenuje Jan. To mělo nějaký význam, o kterým si zase ještě povíme trošku víc jindy, ale vlastně jakoby teď porušuje tu tradici. Porušuje tu tradici právě proto, že ve víře jedná to, co mu říká ten anděl. A někdy i my potřebujeme třeba porušit určitý zvyklosti, pokud nám to Bůh řekne. Pokud nám to Bůh řekne, aby jsme se zachovali jinak, než je obvyklé, v určitý společnosti, tak to máme udělat. Ale pak můžeme mít takové jakoby vlastně divit se, jak ty sousedé ostatní se můžou jako potom divit a možná s námi nebudou souhlasit, budeme jim připadat divný a tak dále. A takže pojďme ještě k tím sousedům. Ještě říkali, co z toho dítěte bude. Dneska bychom možná řekli, to je takový spíš negativní, že jo? No co z něho vyroste? Že jo, jako co z tohohle kluka bude, roste pro kriminál, že jo? Nebo něco takového. Ale oni říkají, co z toho dítěte bude, to bylo pozitivní. Protože oni vlastně na všechny padla bázeň a říkali si, wow, všichni o tom přemýšlí, no teda to bude něco, co se to děje. Na všechny padly bázeň, když už takhle malý dítě a vidíme, že se nás Bůh dotýká, na to, až když bude velký. Jo? Vlastně prožili boží dotek ty sousedé, kteří tam byli s ním shromážděni, už když byli malí. Když ten Jan Křtitel byl malý. A moje otázka, jak můžeme my oslovit naše sousedy? Jak můžeme my jakoby je nějak oslovit tak, aby to pro ně bylo jakoby tak, aby si řekli, wow, to je teda něco. A musíme si uvědomit, ale že tomu něco předcházelo. Že tomu předcházelo to, že ten Zachariáš a Alžběta dlouho prožívali těžkosti. Neměli dítě, že jo? A přitom byli věrní Bohu, je tam u nich řečeno, že byli spravedliví, žili spravedlivým životem před Bohem. A přesto se nic nedělo. A to všichni ty sousedé o nich věděli. A tohle je něco, že by bylo dobré, aby i to, co my prožíváme, aby i ty ostatní věděli, i když máme trable. Někdy totiž máme takovou představu, že jako křesťané bychom neměli ukázat, že se nám děje něco špatného. Že bychom neměli jakoby jim ukázat, no ale podívejte se, my zrovna teďka se necítíme dobře, nám se děje tohle a tohle, tak to můžeme skrývat. Ale vlastně, aby se potom s nima mohli ty sousedé radovat, tak nejdřív museli vidět ten jejich zármutek, který byl. A to platí i pro nás, abychom my mohli být jakoby takový průzrační pro ty lidi kolem nás. Tak potřebují vidět i možná i ty naše boje. To, co my prožíváme. To, že to nejde třeba snadno. Ty věci, které... Jo, neskrývat to před nima, aby pak mohli vidět i to boží vítězství. Tam, kde si nás, když si nás Bůh zastane, a pak možná si řeknou, tyjo, aha, může to oslovit. Protože když budeme říkat jenom jako, jo, všechno super, jo, máme se dobře, úžasný, všechno perfektní, jo, dobrý, tak je to možná nikdy neosloví. Ale když budeme takový, jakoby, takový, jaký zrovna jsme, s tím, i s těma našima pádama, se vším, co prožíváme, tak je to možná může oslovit, že prostě řešíme ty věci s Bohem a že Bůh se nás zastane. Tak to je jenom taková první myšlenka. A pak to pokračuje dál. A to pokračování je vlastně, a tady je to trošku komplikovanější, přečteme si to zase, a jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem Svatým a prorocky promluvil. Požehnaný Pán Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid. Vzbudil nám roh záchrany v domě Davida, svého služebníka, jak mluvil skrze ústa svých svatých proroků od pradávna. Zachránil nás od našich nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí. Aby prokázal milosrdenství našim otcům, rozpomenul se na svou svatou smlouvu a na přísahu, kterou zavázal našemu otci Abrahamovi, že nám dá, abychom vysvobozeni z rukou našich nepřátel beze strachu mu sloužili ve svatosti a spravedlnosti před ním po všechny své dny. A ty, dítě, budeš nazváno prorokem nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit jeho cesty, aby dal jeho lidu poznání záchrany v odpuštění hříchu. Pro milosrdný soucit našeho Boha, v němž nás navštíví úsvit z výsosti, aby se ukázal těm, kdo sedí ve tmě a stínu smrti a uvedl naše nohy na cestu pokoje. Chlapec rostl a sílil na duchu a pobýval na pustých místech až do dne, kdy otevřeně vystoupil před Izrael. Tak tohle je trošku komplikovanější, protože jakmile máte v Bibli nějaké prorocké slovo, tak je to většinou trochu zamotaný. Není to tak jednoduchý na vysvětlení, a tak mi dejte chvilku, abych vám to vysvětlil. Nejdřív obecně, co proroctví vlastně je. Lidé si myslí obecně, nemyslím teď jenom v církvi, ale i mimo církev, že proroctví to je něco jako takový jako věštění budoucnosti. Že ti Bůh něco zjeví, nějakou budoucnost a prostě nějak řekneš. Ale tady nejde jenom o budoucnost, i když se to té budoucnosti dotýká, ale prorok je spíše, že má vhled do věcí, do kterých ostatní nevidí. To je funkce proroka. Vidět věci odhalen. Vidět věci, vidět, jakoby vidět za roh. Vidět dovnitř těch věcí, co zatím je. V hebrejštině to slovo pro proroka znamená nabí, nebo prorokyně nabíja. A pak je ještě druhý výraz, a to je slovo ra'a, a to znamená vidoucí. Přímo v tom je obsažený, že prostě vidí. Vidí věci. A v řečtině, v Novém zákoně, to byl starozákonní, a v Novém zákoně je to profétes, a nebo falešný prorok je pseudoprofétes. A je mnoho postav v Bibli, které jsou nazývané prorokem. Já jsem vybral jenom některé. Už jenom víme proroci jako Izajáš, Jeremiáš, Daniel a tak dále. A třeba i Abraham byl nazýván prorokem. Nebo Mojžíš, Áron, Samuel. Třeba ženy byly nazývané prorokyněmi. Miriam, Debora, Hulda, Noadia, to asi možná tolik neznáte, Anna, anebo čtyři dcery Filipa v Novém zákoně. Takže je z toho patrné, že součástí církve má být i prorocí, být prorokem, ať je to muž či žena, by měli prorokovat. To, co je na té obrazovce, tak je vlastně ta Miriam, jak jde v čele, po tom, co přešli Rudé moře a vlastně slaví Boha ve chválách. A v Efeským 2.20 je, byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je uhelným kamenem sám Kristus Ježíš, měl se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyni v Pánu. V něm jste vy všichni spolu budováni v Boží příbytek v duchu. Základem je jednoznačně Ježíš. Ale hned po něm jsou jmenováni apoštolové a proroci. To znamená, že ty proroci jsou důležitá funkce a vezměme si reálně, že v dnešní církvi o prorocích moc jako neslyšíme, nebo jakoby, že by nějak moc jste viděli, že by někdo řekl, já jsem prorok, jako, nebo to moc není, a natož, že by někdo se odvážil vyslovit nějaké proroctví, něco takového. Ale abychom mohli být budováni, aby církev byla budována, tak proroctví by mělo znít a mělo znít často, ale samozřejmě také by mělo být rozsuzováno. A Zachariáš se nejdřív musel zbavit té nedůvěry, nevěry Bohu, aby Bůh skrze něj mohl pak promluvit to proroctví. Aby mohl otevřít jeho ústa. Předtím byl jakoby neschopen cokoliv říct, protože v něm byla ta nevěra. Ale jakmile se toho zbavil, tak Bůh si použil jeho ústa k tomu, že promluvil úžasné věci. Osobní zkušenost, já se nepovažuji za proroka, ale občas mi Bůh dává takové zvláštní věci a tohle je jeden takový příklad. Jeli jsme z dovolené v roce 2014 a byli jsme ve Vieste, to je tady, v této části. A když jsme byli zhruba někde tady, poblíž vesnice Tontoretto, tak najednou mi Bůh řekl, tady bude zemětřesení. A já jsem takhle řídil a říkám si, tak co mám zastavit? Co mám jako dělat s tím? Mám varovat ty lidi okolo, teď já nemluvím italsky, no tak dobře, můžeme se bavit anglicky, ale budou mi věřit. Jako řeknou si, co to jako je, a bude to zemětřesení teď, nebo někdy později. Nic jiného, jenom tuhle jednu větu jsem slyšel. A nic se, tak jako pak jsem, jako, tak jako jsem to nějak tak analyzoval, říkal jsem si, ne, jedem dál domů. Byli jsme unavení po cestě, tak jsme jeli dál. A o dva roky později, vlastně skutečně v tomhletom místě, tady bylo to epicentrum tohodle, ale toho zasáhlo celou tuhle oblast, i přesně to místo, přes který jsme jeli, a bylo tam silné zemětřesení, že dokonce tam bylo skoro 300 lidí umřelo. A vlastně já jsem jako vůbec netušil, proč mi to Bůh řekl. Ale pak jsem pochopil, až časem, že Bůh mi to řekl, abych věřil, když ke mně promluví zase ještě něco jiného, abych si byl jistý, že to je Boží hlas, třeba úplně v jiné souvislosti. Abych mu důvěřoval v tom, že to takhle je. Protože já jsem vůbec to nechápal, jako proč mi to řekl. Ale pak jsem to pochopil, že mi Bůh pak řekl ještě jiný věci, které souvisely zase ještě s něčím úplně jiným. A pak už jsem víc jakoby Bohu věřil, že mi to říká opravdu on, že to není nějaký nesmysl. Takže někdy nás Bůh v tom i trénuje, abychom mu důvěřovali v tom, že k nám takto mluví. Takže písmo říká, písmo, to je 1. Tesalonicenským 5.20, pro Evču 1. Tesalonicenským, dneska ráno jsme se bavili o Tesalonicenským, proroctvími nepohrdejte, všechno však zkoušejte, co je dobré, toho se pevně držte, nebo všechno zkoumejte, vyzkoušejte, jestli je to dobré, ale pokud je to dobré, tak se toho držte. To znamená, že máme zkoumat ty proroctví. Nebo 1. Korinským 14. Usilujte o lásku, dychtěte po duchovních projevech, nejvíce však, abyste prorokovali. Proč? Kdo však prorokuje, mluví k lidem k budování, povzbuzení a utěše. Takže ta služba prorokování je velmi důležitá, protože mluví k budování, povzbuzení a k potěšení, útěše, prostě potěšení, když je člověk v nějakých těžkostech. Takže to je vlastně důležitý dar, ale pozor, zároveň můžou být i lidi, které zneužívají tohohle toho daru a jsou jako ty, jak písmo říká, živí proroci, jako vlci v rouchu beránčím, kteří na jednu stranu se tváří jako úžasně, jsou miloučký, ale na druhou stranu můžou skrze manipulaci, skrze různý takovéhle věci vlastně nás nějak natlačit někam, kde chtějí, aby jsme my byli. I skrze třeba to proroctví. Takže co vlastně, teď se vrátíme k trošku, to bylo taková trochu oklika, a teď se vrátíme zpátky k tomu příběhu. A v tom příběhu je, v tom je to proroctví, a co říká ten Zachariáš? Říká, požehnaný Bůh, protože navštívil a vykoupil svůj lid. Ale on ho ještě nenavštívil. On ho ještě nevykoupil. On jako vlastně viděl dopředu. To je právě, to jsou ty proroci, že vlastně už vidí, co se stane. A říká, už mluví v minulém čase. Ježíš ještě se nenarodil, už jako maminka ta Marie ho čekala, že jo? Ale takže někdy ve 3. měsíci byla v tuhletu dobu, ale stejně jakoby to ještě se nenaplnilo. Ještě nevykoupil svůj lid, ještě ten Mesiáš nepřišel. Vzbudil nám rok záchrany, ještě nevzbudil. Jo? A takže ale vidí dopředu, mluví, že teď přišla doba, kdy přijde Mesiáš. A že se nám narodil zachránce, že se to naplňuje, to, co ty proroci tolik let předtím říkali. A to muselo být úžasný pro ty lidi. Cože, teďka, muselo být strašně vzrušující. Teď to přichází. To je úžasný. Všichni museli být takový, jakoby, co teďka přijde. Jo? Je tam slovo o tom, že vlastně tak, jak to předpověděli ty proroci předtím. A těch proroctví je opravdu mnoho. Mohli bychom se tím zabývat jako v podstatě týden bych tady mohl mluvit jenom o tom, co ve Starém zákoně je všechno řečeno o Ježíši. A tak jenom úplně kratonce, už na začátku, už v 3. kapitole, že jeden budoucí potomek Adama rozdrtí Satana, že rozdrtí mu hlavu. Genesis 3. kapitole. Nebo že potomek Abrahama, to byl potomek vlastně Adama, je Abraham, to vlastně ten se vyčlenil a že skrze něj Bůh mu řekl, že bude skrze něj jednat a že vlastně jeho potomek, že skrze toho následujícího potomka budou požehnány všechny národy. A pak to se to ještě upřesňuje, že vlastně potomek, že to bude potomek Judy, který bude vládnout věčně, že je také dobrým pastýřem. To vidíme potom třeba v Janovi 10, to Ježíš o sobě říká. Že je boží moudrostí. Když si přečtete 8. kapitolu přísloví, tak ta je celá o Ježíši. Tak zajímavě, to miluju tuhle kapitolu, že se narodí z Panny, to je v Izajáši 7. kapitole. Že bude potomek Davida, že to bude mocný Bůh, Izajáši 9. že bude trpět za nás, že ponesl naše hříchy. Izajáš 53, že nás uvede do nové smlouvy, Jeremiáš 43, že se narodí v Betlémě, Micheáši 5. kapitole, že bude jezdit na oslátku, že bude také chudý, Zachariáš 9. kapitole. A takže to je úplně velice krátce, vlastně tyhle ty všechny, ty předpovědi se teď mají naplnit. Všechny ty proroctví a ty, oni to zkoumali vlastně, všichni ty jejich rabíni vyučovali o tom, že přijde Mesiáš a tak dále. A teď do toho vlastně přichází toho Zachariášovo proroctví a on říká, že přijde, aby zachránil nás od našich nepřátel, od rukou všech, kteří nás nenávidí. A tady je to zvláštní. To se za doby Ježíše vůbec nestalo. To se vůbec nenaplnilo. Protože mluví o Mesiáši, který zachrání svůj lid, ale Ježíš Židy nezachránil od Římanů. Vůbec. Jo? Takže vlastně někdy v těch prostých je poměrně těžký se v tom vyznat, jak to teda je. Oni se právě kvůli těmhle těm všem prostým o Ježíši představovali toho Mesiáše jinak. Toho, který má přijít. Jeden příklad, abyste mi rozuměli, co tím myslím. Izajáši 61 je napsáno, duch panovníka, Hospodina je nade mnou, je na mě. Protože mne Hospodin pomazal. Poslal mě přinášet radostnou novinu pokorným, obvázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajatcům propuštění a vězňům otevření žaláře. Vyhlásit rok Hospodinovy přízně a den pomsty našeho Boha. Potěšit všechny trochlící. Tohle to Ježíš přímo potom, když začal kázat, tak to přímo říká. Tohle to cituje. Že přišel vyhlásit rok Hospodinovy přízně. Jo, rok milosti. No jo, jenomže hned ten verš pokračuje a den pomsty Boha našeho. To znamená, přijde a zakročí se všema nepřátelema. A mezi tím první části druhého verše a druhou části toho druhého verše je 2000 let. A jak tomu rozumět? Rozumíte, jak tomu rozumět, když vy to čtete v Bibli a vlastně část toho verše se naplní tehdy a část toho verše se naplní ještě úplně jindy. Takže oni si představovali toho Mesiáše úplně jinak. Takže někdy to proroctví, který je vynesený a může být od Boha, tak mu nemusíme úplně rozumět v tu chvíli. Může nám být odhaleno jenom něco a část nám je odhalena je mnohem později. A takže nakonec toho, co říká ten Zachariáš, otec toho Jana Křtitele, říká, a teď mluví k tomu Janu Křtiteli, a ty, dítě, budeš nazváno prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit jeho cestu, aby dal jeho lidu poznání záchrany v odpuštění jejich hříchů. Pro milosrdný soucit našeho Boha, v němž nás navštívil úsvit z výsosti, aby se ukázal těm, kdo sedí ve stínu ve tmě a ve stínu smrti a uvedl naše nohy na cestu pokoje. Zachariáš tedy prorokuje, že ta služba Jana Křtitele, jeho syna, bude příprava pro příchod Mesiáše. Že bude kázat o tom, aby jim byly odpuštěny hříchy. Bude kázat hodně o hříchu. Bude kázat hodně o různých těch věcech, které by mohly bránit tomu, aby byli prostě připraveni na to, když přijde ten Mesiáš. Aby změnili své smýšlení. Aby činili pokání. Aby prostě se změnili. A tohle říkal, to bude tvoje služba. A zajímavé je, že aby Ježíš mohl přijít a kázat o milosti, a to čteme rádi, to, co Ježíš říkal, tak nejdřív musel přijít Jan, aby kázal o hříchu. Aby ukazoval, jak daleko jsme od Boha. Díky té službě Jana mohli mnozí porozumět i té službě Krista. Aby připravil to jejich srdce na to setkání s Bohem. A my dneska, to častokrát je kázání jenom o Boží lásce, jak je Bůh miloučký, jak je úžasný, ale abychom mohli mluvit o tom, jak Bůh nás miluje, musíme také mluvit o hříchu a o tom, jak daleko jsme od Boha, Protože když potom totiž se mluví o tom, že Bůh nám dává milost odpuštění hříchu, tak vůbec nemusíme rozumět, co to vlastně znamená. Protože jsme nepoznali, jak jsme hříšníci. A proto jsem se tady snažil poměrně dlouho mluvit třeba o přikázáních, mluvit o těch věcech, abyste porozuměli, jak hluboce se nás tyhle věci dotýkají, jak hluboce vlastně můžeme říct, že všichni jsme hříšníci, aby jsme pak porozuměli, co všechno máme v Bohu. Co všechno nám Bůh odpustil. A pokud tomu neporozumíme, tak vlastně nemůžeme porozumět, pokud nerozumíme tomu, co nám Bůh odpustil, jak jsme hříšníci, tak nemůžeme porozumět, co nám, jakou velikou milost nám Bůh dal. A nakonec, to už jsme na konci, je, že chlapec rostl a sílil na duchu a pobýval na pustých místech až do dne, kdy otevřeně vystoupil před Izrael. Nevím, tady máme mezi sebou i ty mladší, tak on byl chlapec. A představte si, vy jako mladší, že byste svůj život věnovali tomu, že byste přebývali na pustých místech. No, kdyby tam bylo možná připojení na internet, tak možná, že byste tam klidně i přebývali. Ale on tam neměl nic. On tam přebýval a je zvláštní, že byl vlastně zvláštní teenager. Dost byl zvláštní, že jo? Jako proč nechtěl být s ostatníma ve své generaci? Proč byl takový jakoby jiný? A já si myslím, že to bylo kvůli tomu, že potřeboval porozumět té své službě, co vlastně Bůh po něm chce, co je jeho úkol, a proto potřeboval být někdy sám. Proto potřeboval být trošku vyčleněný z té společnosti, protože ta společnost byla nějak nastavena, nějakým směrem něco bylo takový jako zaběhaný, takhle je to správně a tak dále. Aby on vlastně mohl mít jiný pohled na toho Mesiáše a aby taky mohl porozumět, co Bůh, co je ta jeho služba. A myslím si, že v tom mu mohla pomoct i jedna věta z toho, co mu řekl v tom proroctví jeho otec. Tam je řekl, a ty, synu, půjdeš před pánem připravit jeho cesty. Jo? A to je přímo citace zase z jiného místa z Bible. To je z Izajáše 43. verš. Hle, hlas volá v pustině, připravte cestu Hospodinu, napřimte v pustině silnice pro našeho Boha. A o tom si budeme číst později, že přesně tohle on potom říká. Připravte se na to setkání s Bohem a proto je potřeba napřímit ty naše cesty a tak dále. A mluví o tom. Ještě to budeme probírat, ale vlastně tím, že se oddělil od té společnosti, tak porozuměl víc své službě. A tohle potřebujeme i my, ať jsme mladí nebo staří, ale potřebujeme se někdy oddělit od té společnosti, aby jsme byli schopni vnímat, co Bůh pro nás má. Pan Ježíš to taky říká. Zavři se ve svém pokojíčku a Bůh k tobě bude mluvit a odplatí ti, bude, to je něco skrytýho to je, ale Bůh ti zjevně odplatí. Něco se skrze to může stát, co bude mít vliv na tvůj život takovej, že pak to bude vidět. Vnějšně to bude u tebe vidět. A v tom potřebujeme jakoby stejně jako Jan Křtitel se oddělit, jakoby stišit, nějak jako porozumět Bohu, aby jsme viděli, co pro nás má jako Jan Křtitel. Jako Jan Křtitel je pro nás tím příkladem, že on prostě šel a pobýval na těch pustých místech. Tak i my někdy, ta pustina není pro nás prokletím, ale požehnáním. V tom smyslu vyjít někdy z toho svého standardu, vypnout třeba ten počítač nebo něco a třeba podívat se na to jinak. Protože aby člověk byl schopen vnímat ty věci, které jsou od Boha. Tak to bylo pro dnešek všechno, co jsem vám chtěl sdělit. A jako obvykle si můžeme potom hned o tom popovídat a teďka vás poprosím, jenom jestli bychom povstali a ještě bychom se chvilku modlili. A to už nemusíme nahrávat samozřejmě.